Vi skal snakke om Guds rike i dag. Og det er jo et voldsomt emne som kan jo bare just touche, selvfølgelig. Men på en måte så er Guds rike tredelt, eller det, i tre dimensioner. Og det som jeg har sett når jeg holdt på å lese i Bibelen, det er at alt det Gud toucher borti, alt det han skaper, alt det han gjør, så er det sånn tredelingen går igjen. Tre dimensioner på alt. For Gud er treenig, ikke sant? Så han har satt bildet sitt på alt det han har skapt. Husker vi leste biologi, så var vi så overgitt for dette her med i all verden, det er et tretall går liksom igjen alle veier. Men han skapte mennesket sitt bilde til ånd, sjel og kropp, ikke sant? Tida som vi lever i er jo tredelt. Det er fortid, det er nåtid, det er fremtid. Og rommet vi beveger oss i er jo tredimensionalt, ikke sant? Det er altså det er tre dimensjoner. Det er høyde, det er bredde og det er dybde. Og du ser når Gud skapte fra begynnelsen av, helt i første Mosebok, skapelsberetningen, hvordan tretallet går igjen her også. Når han skapte dyrene, så var de tre grupper, ikke sant? Det var de som kryper, og det var husdyr, og det var ville dyr. Han delte det inn i tre. Og det samme med plantene, altså med det grønne. Det var gresset, det var planter som sårse, og det var trær med frukt. Ikke sant? Disse tre grupperne. Det er så genialt. Og tenk på Guds rike. Det er Guds rike inni der, sa han jo. Guds rike, det var, for det er evig, ikke sant? Det har alltid vært. Det kommer alltid til å bli. Og det kommer. Jesus sa Guds rike, når Guds rike kommer, det sa han i forbindelse med nattværen, skal aldri drikke av vintreets frukt før det er fullendt i Guds rike, eller før Guds rike kommer. Så vi forventer, vi ber jo i Fader vår, ikke sant? Kom med ditt rike, la ditt rike komme. Så det er noe vi venter på, samtidig som det er her, inni oss, og det har alltid vært. Men det, på et tidspunkt i historien, så ble det åpenbart. Og det var så genialt altså, at Gud til akkurat i rette tid, så kommer det som kommer skal liksom. Når Jesus kom, han kom ned på jorda og ble født, så var det altså i tidens fylde i rette tid. Akkurat på riktig tid sendte Gud sin sønn. Født under loven, født av en kvinne. Sant? Så sammen med Guds rike. Det var når fariseeren spurte Jesus, men det kan vi lese i Lukas 17 og fra vers 20. Da fariseeren spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her er det, eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere. Halleluja. Og det er jo klart, når vi blir født på ny, og Guds ånd flytter inn, så er hele Guds rike på innsida. Det er jo kolossalt. Vi er bærere av Guds rike. Og det er dette riket vi skal spre, ikke sant? Rundt her. Vi skal drive det fram og utover. Og innta fiendens porter, som Abraham fikk beskjed om av Gud. Og det samme gjorde Rebekka. Da var det profetisk til Rebekka, ikke sant? At må ditt avkomme, eller med din ett, innta fiendens porter. Og det er det vi skal gjøre. Og vi er jo Abrahams barn, vi som tror, ikke sant? Vi skal innta fiendens porter. Vi skal drive Guds rike fremover. For det er en voldsom driv i dette her. Det er med makt og med kraft og med, ja, vi skal se på de versene etter hvert. Og det med det evige rike, det skal vi jo lese, det fra Daniel 4. Det står i Daniel 4. Det er jo så nydelig, altså. Og det er det rett og slett Nebukadneser, den der verslige kongen som Gud har åpenbart seg for, at nå er det bare liksom Gud han skal, alle skal tilbe. Vi kan lese fra vers 1 her. Kong Nebukadneser sa til alle folk og stammer og tungemål som bor over hele jorden, fred og framgang for alle. Jeg har funnet for godt å kunngjøre de tegn og under som den høyeste Gud har gjort mot meg. Hvor store er hans tegn, og mektige hans under. Hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. Det var bekjennelsen av den mektigste kongen på den tiden. En stor regjerings, hva skal du kalle det for? Han hadde en voldsom makt. Og så er det dette han har sett, at Gud er en allmektig Gud, og at hans rike er et evig rike. Så Guds rike har alltid vært og kommer alltid til å være. Men det er faktisk vegg i vegg med et annet rike, ikke sant? Det er et rike, det er et samfunn. På en måte, vi er jo født inn i Norges kongerike. Og her har vi jo visse lover å forholde oss til, og massevis av privilegier. Men så lenge vi holder oss inn forbi lovene, så er vi totalt fri til å gjøre hva vi vil. Ikke sant? For eksempel til veitrafikkloven. Du kan kjøre akkurat hvor langt du vil, akkurat hvor du vil, bare du holder deg innenfor grensene på loven, altså overholder trafikkreglene, så er du fri. Og det samme gjelder i Guds rike. Det er altså lover som virker her, men holder vi oss inn forbi disse lovene, og hva er disse lovene? Jo, det er to, sa Jesus. Hele loven og profetene hviler på to bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og alt du har. Han først. Og så skal du, noe som er like viktig, sa Jesus, du skal elske din neste som deg selv. Og da gjør du ikke noe vondt mot din neste når du elsker din neste som deg selv. Holde seg innenfor disse to reglene, lovene i Guds rike, så er vi helt fri. Det er en frihet som er så enormt i Guds rike, i motsetning til mørkets rike. Og jeg har drevet og hørt på nå på nettet, er det flere vitnesbyrd av muslimer som er blitt frelst, som har vært langt inne i islam, og som har kommet ut av dette mørket som de beskriver, som hat, sinne, forferdelig vondt, frykt, ikke minst frykt, og kommet over i lysets rike. Og de snakker om honning, om lys, om herlighet, godhet, kjærlighet. De går på teene, disse her, som forteller vitnesbyrdene sine. Og som Daniel pleier å si, dere lever i honning, men dere vet ikke om det. Liksom. Sett ikke pris nok på det. Her er lys. Dere lever jo i lyset. Det er lyst her i Guds rike. Så at vi får sett mer og mer av dette her, at vi får skjønne og begripe hva er det vi har fått tak på, og hva må de andre få tak på? De må jo få sett det samme som jeg har sett. De må få det samme som jeg har fått. De må ikke gå til helvete. Sant? Men det er også en voldsom kraft i dette her. I Lukas 16:16 så sier Jesus, loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da forkynnes evangeliet om Guds rike. Da ble det åpenbart akkurat i den tiden Johannes stod frem, og det er presisert hvem som var konge, hvem som var keiser, hvem som var ypperste preste på den tiden, så vi kan gå tilbake i historiebøkene og se akkurat nøyaktig tidspunkt. Da ble Guds rike åpenbart. Fra da forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt. Så tenk den kraften som finnes her. For det er en sånn en tension, altså en spenning mellom Guds rike og djevelens rike. En voldsom spenning. Og djevelen gjør hva som helst for å blinde øynene, ikke sant, på de vantro. Og det er det han gjør, så ikke de ser lyset fra evangeliet. Har de sett det og tatt imot det med en gang? Klart. De er jo ikke dumme heller. Men det er altså den der kolossale spenningen. Motstand. Og Matteus 11:12 står det samme. Matteus 11:12. Kan ligge for å sette hva det som står. Sannelig sier jeg det, sier Jesus. Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt. Og de som trenger seg inn, de river det til seg. Vi må rive det til oss, sånn at djevelen kan slippe taket. Vi legger merke til at i Matteus så er Guds rike omtalt som himlenes rike, for Matteus skriver til jødene først og fremst. Han skriver for jøder, jødekristne. Og jødene er veldig redde for å misbruke Herrens navn. Så de er redde for å si Guds navn, liksom, Javé. Så de snakker om himlenes rike i stedet for Guds rike, men det er det samme. Guds rike og himlenes rike er det samme. Men hvorfor er denne her vold som er motstand av det? Det kan vi lese om i Matteus 4, der Jesus er i duell med djevelen. Der er han blitt døpt av Johannes. Johannes har gjort sin gjerning, ikke sant? Han har stått frem som en veirydder for Herren, og han ropte ut, omvend deg, for Guds rike er kommet nær. Det var hans budskap ved omvendelse. Men så er Jesus døpt av Johannes. I et av evangeliene står det at Jesus ble døpt og bar. Så ber Jesus, og så kommer den hellige ånd over han fysisk som en due. Og Faderen taler fra himmelen, så den treenige Gud viser seg der, Fader, Sønn og Hellige Ånd. Og Guds røst kommer, dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. En anerkjennelse av Jesus, for han visste hva han skulle gjennom der. Og så blir han av den hellige ånd ført ut i ørkenen for å få en duell med Satan. Etter 40 dager uten mat og drikke, så blir han til slutt sulten. Kan jo, han var jo 100% menneske. Det er klart han blir sulten. Og så kommer djevelen, og så frister han akkurat på dette sultne punktet først. Hvis du er Guds sønn, så kan du si til steinene, jeg skal bli til brød, ikke sant? Og du kan tenke deg, altså Jesus som et menneske, han så vel for sånn av varme brød. Du kunne bare tenke meg det. Men han svarer med Guds ord, og han vinner den ene duellen etter den andre. Men når djevelen sier, altså han tar en messe høyt opp, altså det foregår jo i den åndelige verden, det dreier. På et blunk så var de liksom på toppen av Jerusalem, og så utover. Og så ser de, alle verdens riker, djevelen viser han alle verdens riker og deres herlighet, og så sier han, dette kan jeg gi deg, for det er gitt til meg. Og der løy han ikke, for det ble gitt til djevelen med de første menneskene synder. For den du lyder, den blir du slave under. Og Adam og Eva, de lydde djevelen. Og dermed så fikk djevelen tak på dette, og verden tilhører han, for det er hans, han har fått det. Han er denne verdens Gud, det er denne verdens fyrste, sier Jesus, denne verdens fyrste. Han er altså konge i sitt kongerike, verdens rike. Og Jesus er konge i Guds rike. Så det er klart det blir en duell, at det blir en konflikt, at det blir kraft til og makt, liksom rive det til seg med makt. Det går ikke av seg selv. Selv om jeg har Guds rike på innsida, og en av disse her lignelsene om Guds rike som jeg talte om sist, som en surdeig, som virker liksom å bare bre seg utover. Så der vi går, der går jo Guds rike med oss. Men vi var oppmerksom på det, så bare la det komme ut gjennom munnen. Det kom ut gjennom øynene. Det er en av disse tingene som en av de tidligere muslimene fortalte. Han kom inn i en menighet, og så i all verden, så smilte de, liksom, og var vennlige, og så sang de. Han var helt i sjokk, liksom. Og at de kunne være vennlige med ham, for det de har lært er altså at kristne og jøde, det er barn og grise, og barn og undermålskrev som vi bare skal få drept dem. Og de er forferdelige, og de er det mest umoralske som finnes. Så de vil ikke ha noen ting med, det må vi kvitte oss med, liksom. Og så var de vennlige. Så smilte, så var det glede, liksom. Og så hadde han bilder seg selv som han viste på, som muslim, da. Sånn. Og så han var kristen, vet du. Men det er sånn en grotesk forskjell på dette her, så vi må rive de ut av djevelens grep. Det gjør vi først og fremst i bønn, men også i vitnetjenesten. Viser de vennlighet og respekt, ikke sant? Og så hjelper vi de så godt vi kan. Vise at vi er glad i dem, rett og slett. Så åpner hjertet seg. Halleluja. Så kan vi snart få sett noen her også som vender rett rundt. Amen. Men tidspunktet som er bestemt i vår historie for åpenbaring og forkynnelse av Guds rike, det begynte med Johannes. Lukas 1,5, nå er det jo snart juleevangeliet vi skal lese. 1,5. Da begynner det med at en engel kommer til Zakarias, pappaen til Johannes, døperen Johannes. Og så snakker han om Johannes, hva han skal gjøre. Og det er en oppfyllelse av profetien i Jesaja. Han skal gå foran ham, dette er fra vers 17. Han skal gå foran ham i Elias ånd, Herren som skal komme altså. Men han, dette barnet som blir født, som du skal bli pappa til, han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn, og ulydige til rettferdighetssinnelag. Han skal berede for Herren et velskikket folk. Og det gjorde Johannes med å brøle ut omvendelse og hva de skulle gjøre. Og de som ikke ville omvende seg, så var de ormeyngel, som han sa til fariseeren. Dere kan ikke omvende dere uten at det er fruktomvendelse, sier han. Og det sier jo Jakob til dere, ikke sant? En tro uten gjerning er en død tro. Så det er en gjerning av troen. Derfor den følger med. Så det var akkurat i rette tid. Og det var fra vers 5, i de dager da Herodes var konge i Jødeland, på den tida. Og det kan vi gå til historiebøkene og se på nå. Da var det en prest som het Zakarias, og han får dette budskapet der. Akkurat i denne tida. I de dager da Herodes var konge i Jødeland. Og så fra vers 16 og 17 så er det der at han skal være denne veirydderen for Herren. Og bare cirka 6 måneder senere, så får Maria budskap med engelen Gabriel om at hun skal føde denne sønnen som Johannes skal berede veien for. Og det er jo akkurat i rette tidspunkt i historien, ifra Galaterne 4,4 som jeg sa. I tidens fylde sendte Gud sin sønn. Født under loven, fremdeles så var det loven, født av en kvinne. Akkurat i rette tid. Og det er jo juleevangeliet, vet du. Lukas 2,1. Der står det akkurat i hvilke dager dette var. Det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus. Han var keiser i Romerriket. Alle vet jo, som har lest historie, når det var at keiser Augustus var på tronen der. Og ikke bare det, men Quirinius var landshøvding i Syria. To bevis på akkurat tidspunktet i historien. Så Gud er historiens Gud, vet du. Og jeg er så imponert over dette nøyaktigheten som finnes i alt det Gud gjør. Og vi er hans folk, vi skal jo være nøyaktige. Det skal være ordentlig, ryddig, nøyaktig. Vi skal være til å stole på det vi holder på med. Juleevangeliet skjedde i de dager. Det er jo sånn som vi har hørt, ikke sant, hele tiden. Men altså, det er en virkelighet dette her. Det var akkurat i de dagene der, på den tida. Og så kommer tida for forkynnelsen av Guds rike. Cirka 30 år senere. Først Johannes, og så Jesus. For etter at Johannes var kastet i fengsel, og senere ble han jo halshugd, så står Jesus frem. Først etter Johannes er ferdig med sin jobb. Så står Jesus frem, og så sier han, omvend dere, for Guds rike er kommet nær. Akkurat de samme ordene. Det er sterkt. Så ifra den dagen av, så er Guds rike åpenbart. Det er forkynt. Det var ikke forkynt før. For det kan vi jo se i Hebreerbrevet. I fordums tid, sier Hebreerne 1:1-2, så åpenbarte Gud seg gjennom profeter og de hellige. Men nå, i vår tid, i denne tid, så har han talt til oss gjennom sønnen. Sant? Så vi lever i denne tidsepoken der Jesus taler til oss, Gud taler til oss gjennom sønnen. Så alt det mulige, så jeg vil anbefale å lese evangeliene, altså. Det er så moro, og det er så fint å lese om Jesus. Og så les et evangelium av gangen, og, eller ta ord for ord, og så bare gå til henvisningene og se, sånn at du blir siden så grunne på det, liksom, studere ordet. Det er ikke nok å leve på et mannakorn til dagen, eller andre hver dag, eller et møte på søndagen, og så er det det, liksom. Det, altså det holder kanskje så vidt liv i oss, men det er ikke mer heller. Vi skal vokse i nåde og kjennskap til Gud. Og Hebreabrevet er knallhardt på dette her. At hva det som hører til barnelærdom? Det er jo 6 grunnleggende ting, det er jo voldsomme ting. Omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, lære om dåp, åndsdåp og dåp, håndspåleggelse, de dødes oppstandelse og evigdom. Hva kan vi om dette? Dette hører til barnelærdommen. Som alle burde der være lærere på den tiden, sier dette brevet. Etter så lang tid burde alle være lærere. Det er klart det. Og det er altså på grunn av at vi tar til oss ord og lærer det, så blir vi lærere. Alle sammen er vi lærere. Vi skal lære videre dette her. Og det ligger så på med dette her. Vi må inn i ordet. Lese, grunne, spise det, ta til oss, leve i det, lære utenat, bede for bede. Jeg husker først jeg begynte å lære utenat, så hadde jeg skrevet av små stykker, eller sånn vers, med la i lomma. Så hadde jeg da kikket på det, gjentog det, grunnet på dette, poket det utenat, hang opp på kjøleskapdøra, hadde det rundt meg, liksom. For jeg ble, og det ble så moro, liksom. Det var så herlig, det var så godt å lære det. Jeg hadde sånn sult, og jeg skal si sultne barn, er sunne barn, og vi er Guds barn, og vi skal ha denne sulten, ikke sant? Tørsten, sulten etter Gud, etter hans ord, til å lære mer, til å kjenne, til å, vi løver å høre den som den her, der, den her, det. Høre på, nå kan vi jo gå på nettet og høre hva som helst, altså. Så vi får jo sikte ut litt, så ikke vi bare sluger hva som helst heller. Men det er det, jo mer du kommer inn i Guds ord, jo mer blir du følsom for hva som er av Guds ånd og ikke. Så derfor er det så enormt viktig å lære seg dette her. For det vi er på vei inn i en tid der det blir mer og mer vanskeligheter for kristne. Det er ikke bare i disse her, de aller fleste land i verden hvor kristne blir forfulgt. Det kommer til oss også. For Jesus har sagt det. Det kommer en tid, sier Jesus i Matteus 24, der de skal begynne å angi hverandre. Og hvis du står på sannheten, så får du det rett i fleisen, altså. Så det må vi være forberedt på. Så Guds ord må være bygd inn i oss, altså, for at vi skal klare oss. For mange skal falle ifra, sier han i samme kapittel. Og det er forferdelig hvis vi skulle falle ifra. Vi vil jo ikke det. Nei. Vi tviholder på ordet, for Jesus er ordet. Og vi elsker ikke Jesus mer enn vi elsker ordet. For han er ordet. Så elsker du Jesus, så elsker du ordet. Da må du ta det til deg. Du må leve i det. Du må gå ned på det. Du må ha det. Og jo mer du leser, jo mer vil du ha. For sånn er det. Matteus 4,17. Mitt eget er fra den tida som det står der. Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Med han, når han kom, så er det kommet nær. Og det er det fremdeles, det er nær. Det er så nær, det er så nær. Himmelenes rike. Åpenbaringen om Guds rike ble tilgjengelig på den tida. Fastsatt tid. Og jeg tenker på alt det Gud har som er på fastsatt tid. Salme 139, den kan, har dere sikkert lest mange ganger. Men altså for hvert eneste menneske så har Gud en fastsatt tid. Han har dager før noen av dem var kommet. Så er det dager som er fastsatt, som han har skrevet opp i sin bok. Før en eneste en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, og hvor veldig er summen av den. Skulle telle de, så er det mer enn sann, ikke? Og så videre. Men altså, Gud har fastsatte dager for oss. Og vi har 2 fastsatte avtaler med Gud, som står i hans avtalebok. Den første vår dødsdag. Skal vi møte Gud? Den individuell for oss alle, men vi kommer til å møte Gud den dagen. Den andre dagen for dom. Da vi skal alle fram for Kristi domstol. Alle står der for at det skal bli vist hva som vi har gjort i legeme. Om det blir stående. Selv om vi har bygd på klippen Jesus Kristus, så skal hvert verk bli prøvd om det blir stående. Tåler det ilden? Er det bygd med edle materiale, eller med høy halm eller strå? Så det er to faste avtaler som vi har med Gud, som står i hans bok. Så er det jo vårt navn skrevet i livets bok. Fra jeg var liten så fikk jeg stadig hørt dette her på søndagsskolen og på bedehuset, så var det vanlig å tale om, har du navn de skrevet i livets bok? Så det var et begrep som vi var, liksom, det var bare en selvfølge, at vi måtte ha navnet vårt skrevet i livets bok. Så jeg vet ikke alltid hva det betydde da, men det var jo greit nok. Det var en bok da som Gud hadde, som Jesus hadde, som var livets bok. Og det er klart, bøker blir åpnet, ikke sant, på dommens dag. Og er navnet vårt skrevet i livets bok, så er vi fri fra dødsdommen. Det er jo enormt. Da er det strøken ut alt det gale vi har gjort. Da er det viska ut i lammets blod. Så er det ren ark. Halleluja. Takk for Jesu blod, altså. Han Franklin Graham, som hadde denne møtekampanjen i Oslo, det som gikk igjen der, er dine synder tilgitt? Er du sikker? Det sa han flere ganger. Og vi kan være sikre når vi har, for vi har tilgang på Jesu blod. Så vi kan ha vår samvittighet ren, vaske ren hele tiden. Ha korte regninger, var det en som sa. Med en gang vi har kjennet og blir overbevist om, oi, det skulle du ikke ha sagt, det skulle du ikke gjort. Så ha korte regninger. Gå til Gud og be om tilgivelse. Gå til den som du har såret. Be om tilgivelse. At vi er ydmyke nok til dette her. For vi er så stolte, vet du. Det koster. Men hva er det koster for? Jo, det gamle kjøttet. Er det noe å ta hensyn til? Det er jo dødt. Og så blir det lettere etter hvert. Halleluja. Vi er født på ny. Veien inn i himmelen er jo ferdig. Veien til himmelen. Den er ferdig bygd. For Jesus, han har bygd en levende vei helt der inne gjennom hans legeme, ikke sant? Hans legeme ble, hans kropp ble brutt, så var veien åpen inn i det aller helligste. Han har bygd en levende vei inn der. Vi kan gå når som helst inn i det aller helligste til vår far og be om tilgivelse og be og snakke med og altså utøse vårt hjerte til Jesus. Det er så viktig å få gjort det, altså, for han hører jo, han er jo der. Han er jo ved siden av meg. Han er rundt meg. Bakfra og forfra omgjør du meg. Her, det er ikke et ord på min tunge. Du vet alt sammen. Langt borte fra ser du mine tanker. Det er jo enormt. Så nær er han. Ingen sted kan jeg gå bort til fra hans ansikt. Far ned til dødsrik, så er du der. Vil jeg far opp til himmelen, så er du der. Vil jeg reie opp i dødsriket, så er du der. Tar jeg morgenrødens vinger og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så er du der også. Altså, han er overalt. Se til mørket det skal skjule meg, så er ikke mørket så mørkt at ikke Gud ser det, for han er der også. Da gjør han det til lys. Halleluja. Og vet du, det står i Apostlenes gjerninger, bare siterer det da, 17:31, at Gud har fastsatt en dag der han skal dømme med rettferdighet. Og han har valgt en mann til å gjøre det. En mann til å være dommer. Og den mannen har han bevist ved å reise han opp fra de døde. Det står i Apostlenes gjerninger 17. Og takk og lov at det er en mann som skal dømme oss. Et menneske. For han vet akkurat hva vi tenker, hvordan vi reagerer, hvordan vi handler. Og han skjønner ikke. Han forstår. Derfor blir det 100% rettferdig. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Det er Jesus som skal være dommeren. Og Jesus er fremdeles menneske. Så det er et menneske i himmelen. Han er sann Gud og sant menneske. Så han er fremdeles menneske i himmelen. Det er jo enormt. Men han har merkene ennå. Vi kan lese om det i Bibelen, det står der. Og jeg tenker på den tida som dette her skal skje, liksom. Da Jesus var, vet du, han kom til traktene ved, ja, nå husker jeg ikke. Men i hvert fall denne her besatte mannen, Gerasenerne hette det, som hadde en legion med dæmoner i seg. Og de begynte å hyle og så si, er du kommet for å pine oss før tiden? Det er ikke enda, det er ikke enda. Vi har enda en stund til vi kan holde på å herje her nede. Du kom før tiden til å pine oss. Okay? De visste at det kom en dag da Gud skal dømme all ondskap og gjøre slutt på all ondskap. Men dette var for tidlig. Før tiden, de visste tiden. Hva er det som er kvaliteten i Guds rike? Det er en enorme kvalitet. Og denne tiden lever vi i. Vi kaller det for nådens tidsalder. For fremdeles er Gud så nådig. For han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære å kjenne han. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Derfor så venter han, står det i Peters brevet. Derfor så drøyer det. Men vi kan fremskynde med å leve hellig og gudfryktig, sier Peter. Så kan vi fremskynde denne dagen. Og vi kan fremskynde han med også med å forkynne evangeliet så alle skal få hørt. Og Norea Radio misjon, altså de som sender ut evangeliet gjennom radio til alle unåde. De sier det fremdeles 6600 folkeslag som ikke evangeliet har kommet til. Det er jo en del. Men Jesus sier at når alle har fått hørt, så kommer enden. Og når vi leser i Åpenbaringen, så ser vi at den enorme, store, hvite flokken, vet du, som, det er så mange at ingen kan telle dem. De består av samtlige folkeslag, folkegrupper, etter, stammer og tungemål. Så det skal være folk fra hvert eneste ett skal samles i himmelen. Og det er bruden, ikke sant? Og jeg tenker på at det er jo et tall som Gud ikke åpenbar for noen. Det er bare han som vet det. Det er en flokk som er så stor at ingen kan telle de står der. Så samme hvor mye vi vil prøve, så var det helt sikkert noen som prøvde å regne ut. Og det hadde jo vært det i 144.000, er det ikke det de snakker om, disse adventistene, ikke adventistene, men Jehovas vitner. Nå har de visst utvidet tallet da. Men det er ingen som kan telle de. Det holder Gud for seg selv, og også tallet, datoen, og timen, og klokkeslettet, og dagen for hans gjenkomst. Det er det ingen som vet. Det er bare han. Til og med Jesus vet ikke, og englene vet det ikke. Og takk og lov så slipper vi å begynne å regne for det. Ellers hadde det blitt enda mer utregning enn det dere. For vi skal jo forstå alt, ikke sant? Men bestanddelene, eller kvalitetene i Guds rike, hva består Guds rike? Jo, det står der i Romerne 14:17. Guds rike består ikke i mat og drikke. Så det at en bare skal ha sånne fellesskap og mat og drikke og bli kjent med hverandre og alt dette her uten Guds ord, det kan vi bare glemme. Alltid Guds ord med. Selvfølgelig skal vi ha fellesskap, men Guds ord må være hovedsaken. Så det er det vi sier, ikke sant, der nede i gatekirka. De skal få hørt Guds ord. De får mat og de får gaver og de får ting, men de skal få høre Guds ord. Det må alltid være med. Ja. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i tre ting igjen. Rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd, i den rekkefølgen. Det begynner med rettferdighet, syndenes tilgivelse. Ikke sant? Rettferdigheten får vi fordi at Jesus har gått til Faderen og har gjort ferdig alt på Golgata. Det ligger ferdig til rettferdighet. Og det neste er fred. Og du vet at når du forkaster alle bekymringer på Jesus, du kan sitte og tale høyt med han. Altså hvis du våkner om netten, da kan jeg bare si hvordan jeg gjør. Det hender jo at han våkner, ikke sant? Og ikke får sove igjen. Så går jeg inn i stua, så setter jeg meg, så taler jeg høyt til Jesus. Så sier jeg akkurat det som ligger på mitt hjerte. Og så kan jeg gå og legge meg i fred. Så det er anbefalt. Men det er jo det han sier, kast alle deres bekymringer på ham som har omsorg for dere. Og vær ikke bekymret for noe, men la alle ting deres begjæringer komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal fylle deres hjerte og deres tanker helt igjennom i Kristus Jesus. Og er det noe vi trenger, så er det fred i tankene. Er det ikke det? Er det noen som har kjent på tankekjør? Det kunne jo hende at vi hadde smakt det noen hver. Men altså, ta det høyt, si det høyt til Jesus. Ikke mye at du har en plass du kan gå alene, så gå inn på do og lås døra. Og så sett deg og snakk med Jesus. Jeg mener, hvis du har mange folk rundt deg, så kan du snakke med Jesus om alle ting, altså. Og det anbefaler jeg, anbefalt i alle år, sett deg ved kjøkkenbordet og snakk med Jesus høyt. Husker jeg som en gammel misjonær som sa, hun hadde blitt alene da, og så hadde hun satt seg i stua, så satt hun med en stol, og så satt hun en stol ved siden med, sa hun, og så sa Jesus, nå sitter jeg her, og så kan du sette deg der. Og så var Jesus der. Og vet du, akkurat det samme opplevde jeg for mange år siden. Så var han der. For jeg tenkte, nå skal jeg gjøre som hun gjorde. Så det anbefales det jo. Og glede, den kommer etterpå. Den kommer til slutt. Gleden i den hellige ånd. Og det er det som er vår styrke. Vi kan glede oss i den hellige ånd, ikke sant? Det er glede i den hellige ånd. Hva skal vi med vin og alt dette her ruske? Vi skal fylle oss med ånden, vet du. Så vi har ingen grunn til å drikke vin. Det er jo noe tull, altså. De kristne som drikker vin, de nyter et glass vin, liksom. Har du smakt den? Er det ikke sånn? Det er så dumt. Og så ruller det rundt liksom i. Og så blir de så viktige. Nei, det er så dumt. Vi skal ikke være dumme, skal vi vel? Nei. Vi fyller oss med den hellige ånd, så ikke det skjer noen ting rusk og rask rundt oss, som ikke vi er klar over, og ikke er herredømme over. For vi er fullstendig klar og er herredømme, og over vår vilje og hva vi gjør. Og vi er aldri så fylt av den hellige ånd. Så vet vi hva vi gjør. Yes. Men det er ganske krasse ord av Jesus til de som sier de er i Guds rike. Og jeg har lyst til at vi skal lese dette her, altså. Åpenbaringen 3:14. Det er jo disse 7 menighetene. Vet du, det er Jesus som skriver disse brevene, eller som dikterer de. Så åpenbaringen er diktert av Jesus. Så skal vi la være å lese det åpenbaringen, fordi vi forstår det ikke, og det er så fryktelig, og det er så nifst, og det er sånn og sånn. Det er hans ord til oss. Direkte det eneste brevet Jesus har skrevet, det er åpenbaringsbrevet. Så det skal vi ha enormt. Det skal ligge langt fremme det, altså. Det som han sier her. Det er til oss alt ihop. Hvorfor skulle han ellers ha skrevet det? Men det er altså til disse her 7 menighetene da. Så er det i grunnen bare 2 som han gir ros. Og jeg vil si, menigheten i Norge har i mange år vært som Laodikea-menigheten. Vi kan kjenne oss igjen i dette her. Fra vers 14. 3:14. Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen. Og vet du, jeg hadde jo besøk av disse amerikanere, og hun eldre dame der, som var, hun er jo eldre enn meg faktisk, som var en vidunderlig bønnekvinne, altså. Og hun sa at hun hadde fått sånn respekt for dette ordet, amen. For det at det Jesus sa, han som er amen, står det her. Det er han som er amen. Så når vi sier amen, så er det ikke hva som helst, liksom. Bare sånn i hytt og vær. Men det er Jesus. Han er amen. Han er det trofaste og sannferdige vittne. Opphavet til Guds skaperverk, det er han jo altså. Han er opphavet til Guds skaperverk. Det er han som er arkitekten, står det i ordspråkene 8. Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt for deg om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken, hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Så det er jo knallharde ord. Og vet du hvorfor? Jo, fordi du sier, jeg er rik. Jeg har overflod og har ingen nød. Jeg har alt det jeg trenger. Er det noen som er rik i denne verden, så er det nordmenn. Som har alt det vi trenger. Som har overflod. Vi har sånn overflod, vi vet ikke hva vi skal gjøre av tingene. Det er stufullt både på loft og kjeller. Og så har du ingen nød. Og du vet ikke at du er ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. Det er forferdelig. Det er altså ord til en rik menighet som er rik på gods og gull, og som har nok med det, og som er fylt av denne verdens bekymring og rikdommens bedrag, og som ordet blir kvelt av. Men så får vi et råd. Jeg råder deg til at du kjøper av meg en gull lutret i ild, for at du kan bli rik. To hvite klær, for at du kan være ikledt dem, og din nakenhet skam ikke skal bli stilt til skue. Kan du tenke noe så grusomt som å bli stilt til skue i nakenhet? Fryktelig. Det var det Jesus gjorde på korset. Forferdelig. Også den fornedrelsen fikk han. Og tredje, øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Så det er håp. Vi kan kjøpe gull av Jesus. Og hva er det? Jo, det er disse gjerningene som vi snakket om, som vi skal stå frem med for Kristi domstol. Det er om vårt byggverk tåler ilden. Er det bygd med edle materiale, gull og det som tåler ild? Eller er det høy halm eller strå? Og hvordan gjør vi det? Jo, vi lever med Jesus, og så lar han lede oss inn i det vi skal gjøre. Finn ikke på ting selv. Og det andre, det er altså disse rene klærne. Og hva er det? Det står i Åpenbaringen. Det er de helliges rettferdige gjerninger. Hadde du ikke tenkt på det? Det hadde ikke jeg tenkt på. De helliges rettferdige gjerninger, det er det hvite linet. Det rene, hvite klærne. Selvfølgelig er de renset i Jesu blod. Og bruden er altså kledd i dette. Det kan du lese i Åpenbaringen 19:8. Øyensalven, det er Efeserbrevet 1. Den bønnen som Paulus ber der. At han ber om at vårt hjertes øye må få lys, så vi skal få sett hvilket håp vi er kalt til. Hvor rik og herlig arven er for oss som er hellige, og den veldige kraften som finnes blant oss som tror. For den har ikke vi sett, men den ber vi om å få sett. Ikke sant? Det skal bli et kraftsenter. At Gud skal åpenbare sin kraft gjennom ordet. At under og tegn skal følge ordet. Han skal stadfeste sitt ord med tegn og under og kraftgjerninger. Og så står det videre i Efeserbrevet om hvem som er hodet for menigheten. Det er Jesus som er hodet for menigheten. At vi skal få sett det. Han er hodet. Det er ikke vi som er hjernen bak dette her. Vi er bare kroppen. Og kroppen gjør det hodet bestemmer. Ikke sant? Så vi må opp til hodet hele tiden. Hva er det du vil, Jesus? Hvordan vil du ha dette her? Hva vil du jeg skal gjøre? Hvordan vil du lede meg i dag? Led meg i dag, Jesus. Led menigheten i dag, Jesus. Så vi kan komme inn i det du vil. Så vi skal få sett hva du vil bruke oss til. Så vi kan få brakt ut i triket på dette sted. Utvia. For menigheten er en velduft på denne plass. Renset med Jesu blod. Kjøpt med Jesu blod. Dyrt kjøpt. Han har gitt alt for at vi skal leve i han. Være i han. Og vet du, salme 133. Det skal jeg ikke lese det, men bare til slutt. At der er det jo salveoljen på Arons hode, ja. Det renner ned i skjegget, ikke sant? Så det er salveoljen fra Jesus som renner ned over menigheten. Det kommer fra han alt. Og der blir vi en velduft på denne plass. En duft av liv til liv for de som blir frelst. Og av død til død for dem som går fortapt. Så vi får begge deler. Den er hetsen fra den andre siden. Men den, så det er en kamp. Det er en åndskamp. Men vi vet at seieren er vunnen. Og en dag skal vi få sette fullt ut. Enda ser vi ikke at alt er underlagt, han sier Paulus. Den siste fienden som blir underlagt er døden. Men vi vet at det har skjedd. Og vi er i denne epoken som det skjer i den åndelige verden. Det er der det foregår nå. Og så manifesterer det seg her. halleluja. Og en dag så kommer Guds rike fullkomment. Da er det slutt på all ondskap. Så da skal vi bare lese dette før vi går inn i til nattværen. Det som Jesus sa i Lukas om nattværen. Det han tar det siste måltid sammen med sine disipler. Lukas 22. Og da timen kom, satte han seg til bords og apostlene sammen med ham. Han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg drar, eller før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete av det før det er blitt fullendt i Guds rike.» Og så tok han en kalk, takket og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer.» Og så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Dette er mitt legeme som blir gitt for dere.» Da visste han hva han skulle igjennom. «Gjør dette til minne om meg.» Og det er det vi skal gjøre i dag. Vi skal gjøre det til minne om Jesus. Likså tok han kalken etter aftensmåltid og sa, «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utgytes for dere.» Og så var det i den natten han ble forrådt, dette foregikk, ikke sant? For han sa, se, hans hånd som forråder meg er med meg over bordet. Så ble han forrådt. Og så gjorde han det som skulle gjøres. Halleluja. Og så er det et minnemåltid om det Jesus gjorde på korset. Golgata-verket. Som vi aldri, aldri må ha ut av for mistet synet. Halleluja, vi priser deg, Jesus. Takk deg, Jesus, for Golgata-verket, Herre. Takker deg, Jesus, for blodet. Og vi takker deg, Jesus, for din kropp som ble brutt for våre sykdommer, Jesus. For det var, vi trodde du ble slått av Gud og plaget, men det var for våre sykdommer, Herre, for våre synder, for vår elendighet at du ble pint og slått, Herre. Og Jesus, det var vår synd du tok på deg. Vi er så takknemlige, Jesus. I all evighet vil vi bare prise deg, Jesus. Takke deg for blodet, Jesus. Takk for nåden, Jesus. Takk for du er så nådig og god med oss, Jesus. Vi priser deg, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Takke deg, Jesus.